өмірін қайлы қырсын де, алдында ватананың бағаланбас алтынды гауһар, жауһар күмісіңді. Анаңда аялай біл ақ сүт берген, төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішінде. Әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүрем десең күн ішінде. Байлап бақ атанаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қыз бен ұл үшінде. Себебі дайыналар бастана, бала деп отқа түсіп ұшуге. Себебі дайыналар бастана, бала деп отқа түсіп ұшуге. Термелеп сөз айтайын саналыға, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайла ватанаңыз налымасын, қарайла қайғалмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағың әкеңді дей анаңды да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол, келеді деген мәтел бағалы да. Аялап алақанға сәп өтпесең, жәннәттің иісі бармыз танауыңа. Қаламның қаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Қаламның қаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Жұма барған өмірде артық жан жоқ ұл анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиет тау құран алған. Тіреде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнде кетіп, құтылмас ешкім қашып сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсыз асылдардың, басыңдан көшкен шақтайымына жалған. Орыны ой сұраған тола қоймас, жетігін жер бауырлап жылағаннан. Орыны ой сұраған тола қоймас, жетігін жер жылағанна. Өсет айтам жайсаң мен жамағатқа, керегін алар әркім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр атанасы, кейбіреу жеткенін соң балағатқа. Күнәсін құдай оның кешер мекен, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар атанасы, қайдейін қара желдау қаралапты. Солардың барлығына тәубе деймін, бақыттың басы дәйім қанағатта. Ағайын атананы мардақтайын, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын атананы бардақтайын, сай болып адам дейтін саналатқа.